un poet al Revoluției, Percy Bysshe Shelley, evocare radiofonică de Doina Pap și Ana Maria Palcu.
Când l-am cunoscut în casa tatălui meu și mai apoi în lungile plimbări de pe malurile Tamisei, Percy nu mai era de mult băiatul sfios cu obraz de domnișoară, hărăzit parcă în deletnicirilor delicate ca și firea sa plină de blândețe. Era în vara anului 1814. Avea 22 de ani. Viața de lipsuri pe care o ducea de când părăsise locurile natale de la Field Place, peregrinările continue în căutarea unui reazem de înțelegere, provocaseră o maturizare precoce celui ce părea aș fi luat pe umeri destinul lumii întregi. Renegat de familie din cauza ideilor sale prea liberale, Percy se vedea acum înșelat și în credința sa în dragoste și prietenie. Nu mi-a spus-o niciodată, dar am înțeles mai târziu că Harriet, de care își legase viața la 18 ani, era unul din motivele dezamăgirii sale. Ce altceva trădau versurile scrise în acea vreme, pe care mai târziu i le-am găsit printre manuscrise.
Ce întunecată-i mlaștina sub lună și norii sorb în alta înserare. Să plec. Sub vânturi bezna se adună și înfășoară în giulgiu întreaga zare.
Numai că atunci, în decorul romantic al ruinelor cimitirului St. Pancras, care ascundea taina noastră, Percy era din nou sufletul înflăcărat pe care n-am încetat să-l admir toată viața. Vorbea mult, cu patimă, fluturându-și părul ondulat, cu gesturi largi care îi mascau precipitarea nervoasă. Ardea ca o flacără din care se aprindeau visurile sale de adevăr și libertate, poeziile pe care mi le recita cuprins parcă de nebunie.
O, spirit omenesc, pornește grabnic către limanul unde a adusă universala pace prin virtute și în curgerea vieții omenești arată-ne ceva statornic, sigur, un far deasupra lumii zbuciumate. E din Creasa Meb, un poem lung pe care l-am scris în Irlanda, la Lynmouth.
E o poveste?
Un fel de poveste, dar o poveste cu tâlc. Căci această înțeleaptă zână care deține secretul tuturor miracolelor lumii deplânge pierderea virtuților omenești sub tirania legilor și a religiei și prorocește în viitor, fără nedreptăți și războaie, acelora care nu se îndoiesc de puterea spiritului uman.
Cred că l-am auzit pe tatăl meu lăudându-ți acest poem.
Oh, Mary, Mary Godwin. Trebuie să fii mândră de tatăl tău, de numele pe care îl porți. N-am să-i pot fi niciodată îndeajuns de recunoscător doctorului James Lind, care mi-a pus pentru prima oară în mâini Justiția Socială, cartea filozofului William Godwin. Eram pe atunci la colegiul din Eton, apropiere de Windsor. Visam la fapte mari, privind cum norii ce lumea o înfășoară se destramă. Era în mai, sclipea un iarbă zorii. Atunci am auzit de bună seamă întâiul glas, gândirea cum mă cheamă. Eram fericit să descoper că un englez, sub o domnie tiranică, cutează să gândească asemenea unui Diderot, Voltaire sau Helvetius.
Tata nu e un răzvrătit.
Mary, un spirit drept pare răzvrătit numai în fața nedreptății. Pentru mine, tratatul despre dreptatea politică și influențele ei asupra virtuții și fericirii obștești a fost răspunsul la atâtea întrebări pe care mi le puneam atunci, în anii adolescenței. De ce mor de foame țesătorii din Manchester? De ce sunt istoviți țăranii de impozite? De ce țara aceasta, care are 30 de milioane de locuitori, nu e reprezentată în Parlament decât de deputați aleși de 1 milion de oameni? De ce toți cei care au avut curajul să întrebe asta cu glas tare au fost deportați în deșertul Australiei?
De ce Percy Bysshe Shelley, eminent student al Universității din Oxford, a fost exmatriculat?
Da, fusesem prevenit. În jurul meu se șoptea, băiatul ăsta n-o să sfârșească bine. În fine, scandalul provocat de tipărirea eseului meu în apărarea ateismului confirma toate prorocirile. Pe un ton inchizitorial, consilierul Clifford m-a declarat eretic, ba chiar ateu, aruncând pe foc broșurile mele apărute clandestin în librăria domnilor Monday și Slater. Scriam acolo: adevărul a fost întotdeauna forța care a dat avânt năzuințelor superioare ale umanității. Cugetarea trebuie să admită că nu există dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Quod erat demonstrandum. Și mai demonstrăm ceva. Cât de mare și ridicolă era teama că, dincolo de preceptele trâmbițate de biserică, cineva ar putea face uz de rațiune spre a le cerceta.
Socotind după tot ce a urmat, nu ți-ai schimbat deloc vederile?
Nu.
Tata mi-a povestit cum l-a înfruntat pe Robert Southey, poetul laureat.
Nu-l mai admiram de mult pe Southey. Acela care ura fanatismul, tirania și legea, a ajuns să se închine acestor idoli în felul cel mai dezgustător. Biserica anglicană a devenit obiectul imnurilor sale de slavă. Pana lui se prostituează, exaltând Constituția Angliei monarhice. O discuție mai aprinsă am avut însă plecând de la cartea filozofului Berkeley. Teoria acestuia despre perceperea subiectivă a lumii și insistența cu care o susținea Southey mi se păreau stupide. El și Berkeley al lui păreau a nu fi auzit niciodată despre copiii morți de extenuare din pricina muncii istovitoare, despre mizeria și nedreptatea pe care eu le cunoșteam atât de bine. Și apoi Mary, draga mea, nu pot să-mi însușesc anumite idei numai pentru că alții cred că sunt adevărate, mai ales în problemele filozofice. În privința politică am câștigat însă o mare siguranță. Sunt entuziasmat de principiile celor care în urmă cu mai bine de 20 de ani au răsturnat și au sândit pe veci monarhia Bourbonilor. Revoluția franceză m-a învățat să descoper viitorul omeniei.
Nu știam dacă încrederea pe care mi-o arăta Percy împărtășindu-mi atâtea gânduri serioase se bizuia pe prețuirea pe care mi-o acorda sau dacă nu înlocuiam în anturajul său, atâta de sărac la acea vreme, prietenii de odinioară, pe William Hogg, cel cu care împărțise pedeapsa la Oxford, pe Thomas Peacock, scriitorul de care îl legau atâtea idealuri comune. Relațiile cu Timothy Shelley, tatăl său, se înrăutățiseră și ele. După categoricul refuz al fiului rătăcitor de a-și retrage în mod public opiniile politice, care nu făceau cinste baronetului, nu mai era nicio speranță de împăcare. Aveam toate motivele, deci, să cred că singurătatea, lipsurile și nefericirea îl apropiau de mine pe mândrul poet.
Ești bună și blajină și frumoasă. Când îmi răsai, sunt prins de-al morții în gheț. Te du departe și stingher mă lasă. Sau puneți masca hâdă de dispreț. Ascundeți în privirile senine iubirea înflăcărată pentru mine.
Adevărat, prea multă vreme nu mi-a mai putut ascunde iubirea pentru Percy. Mai înainte ca el să fie observat, scrisesem pe prima filă a cărții pe care mi-o dăruise, Creasa Meb, următorul legământ: aceasta e o carte sfântă pentru mine și nicio altă ființă nu o va citi cândva. Voi scrie aici că îl iubesc pe autorul ei mai presus decât se poate spune, cu cea mai înflăcărată dragoste. Trec izvoarele în râuri, râurile curg spre mare, nevăzute limpezi, brâuri, leagă boare de altă boare. Nu-i nimic stingher în fire, toate tind să se îmbine într-o tainică iubire, de ce nu și eu cu tine?
Munți aștern pe cer săruturi, val pe val se îmbrățișează. Care-i floarea fără fluturi? Am fugit de ea cu groază. Soarele în brațe strânge globul, luna în măr se scaldă. Ce-ar fi viața mea? S-ar frânge fără sărutarea-ți caldă.
Răsărise luna, noaptea se lăsa și odată cu ea începuse să sufle vântul mai tare. Vasul se zgârțea îngrozitor, mi era din ce în ce mai rău. Zăceam întinsă în brațele lui Percy. Așa începea călătoria noastră de nuntă. doi fugari pe care natura refuza să-i protejeze. Tatăl meu se arătase și el neîngăduitor și pentru a câta oară Percy era silit să ia drumul privegiei. Ne îndreptam spre Franța, unde ne întâmpina priveliștea caselor arse și a recoltelor distruse de război. Această plagă pe care orgolul oamenilor o aruncă asupra seminilor lor. În acest peisaj sumbru, Shelley a compus sonetul Simțămintele unui republican la prăbușirea lui Bonaparte. Am plecat în Elveția, apoi prin Basel și Köln, din nou către țară. Am trecut marea pe credit, pe un vas olandez, pe puntea căruia se puneau la cale afaceri în traficul cu Abanos. Uitând de situația în care ne găseam, Percy început să peroreze.
Negoțul cu sclavi este una dintre cele mai mari rușini ale omenirii. Negrii sunt semenii noștri. Umilirea lor înseamnă batjocorirea ideii de om.
Am ajuns totuși tefer la Londra, plin de speranțe pentru noul an care începea.
Să toastăm, prieteni, și să sperăm că cel puțin în această noapte creditorii ne vor lăsa în pace. Pentru tine, Hog, și pentru revederea noastră. Pentru tine, Peacock, lângă care am regăsit bucuriile studenției. Pentru scumpa mea Mary și adorabila ei surioară.
La mulți ani.
La mulți ani.
La mulți ani.
Spune, Hog, ce mi-ai făcut de când nu ne-am văzut? L-ai citit pe Berkeley? Sau pe Helvetius? Helvetius e cam uscat, dar e foarte interesant.
În materie de lecturi știi că n-am ignorat niciodată sfaturile tale. Adevărat că la școală nu prea puteam ține pasul. Știți, prietenul nostru era un adevărat fenomen. Da. Nu exagerez, cred, spunând că citea 16 ore din 24. Niciun alt student nu citea cu atâta asiduitate. La masă, în pat și mai ales când se plimba, Percy putea fi văzut cu câte o carte. Platon, Euripide, Hume, Locke.
Da. Mă simt dator să vă atrag atenția că ne aflăm la o petrecere. Și da, dacă o să începeți o discuție prea savantă, domnișoara Clara Claremont va muri în curând de plictiseală.
Da, înțeleg. Nu rămâne decât să te ocupi tu, Peacock, de buna ei dispoziție. Susurându-i la ureche versuri ale domnilor Wadsworth și Coleridge. Sunt destul de îmbălsămate ca să puteți dormi după plac lângă aceste pahare cu șampanie.
Dar nu trebuie să-mi aduci aminte la tot pasul că nu-i pot suferi pe poeții la chiști.
Bănuiesc că știi și de ce. Am locuit la Keswick, acolo unde s-au retras ei pentru a regăsi emoția singurătății. Natura e într-adevăr minunată acolo. Dar viața oamenilor e îngrozitoare.
N-ai dreptate.
Cum poți trece nepăsător pe lângă atâta mizerie și boală, auzind doar foșnetul pădurilor și duritul cascadelor? Asta este ceea ce nu pot eu înțelege și nici accepta în poezia lor.
Dar ce vrei, nu toți s-au născut cu vocația de tribun ca tine.
Și cu noroc unor prieteni ca voi, care vă pricepeți atât de bine să-i micșorați durerea de a nu avea un auditoriu mai larg.
Mary, Mary, draga mea, Mary, s-ar cuveni să-i cedezi locul de avocat lui Hog, care mai întemă. Ce zici, Hog? De atunci, de la exmatricularea mea, când mi-ai luat tu apărarea în fața decanului, am știut că ai stofă. A fost primul tău proces pierdut. Știți, l-au dat și pe el afară.
N-am regretat niciodată, știi bine. Mi-a fi plăcut să pot să te apăr și mai apoi, ori de câte ori primeam de la tine câte o scrisoare furioasă, să-ți dirijez faimoasele tale afaceri de moștenire din care te-ai priceput atât de bine să ieși întotdeauna fără o lețcaie.
Cum tu crezi că trebuia să accept clauza aceea rușinoasă de moștenire, de a transmite primului născut cele 2000 de lire pe care mi le lăsa rentă bunicul meu? Dar dacă acesta ar fi fost un flagel al omenirii în loc să fie binefăcătorul ei.
Știu. Tu ai fi vrut să poți folosi după plac banii pentru actele tale filantropice.
Da.
Exact ce nu doreau ai tăi.
Percy are într-adevăr un suflet minunat.
Numai cu asta nu se trăiește, doamnă Godwin. Până și tatăl dumitale profită cât poate de puțini bani ai bietului Percy.
Hog, îți atrag atenția că judești cu părtinire.
În fine, nu-i treaba mea. Vreau să spun de fapt că oamenii nu-ți răspund cu aceeași mărinimie. Dar să trecem la amintiri mai vesele. De pildă la episodul cu strigoii pe care mi-ai povestit într-una din scrisorile tale.
Hog, ai devenit macabru. La ce se referă Percy?
La o întâmplare amuzantă.
Dacă e așa, povestește, Percy.
Urmam cursurile de anatomie ale doctorului Abernethy la spitalul Sfântul Bartolomeu. Mă fascina posibilitatea pe care mi-o dădeau orele de laborator de a citi în fibrele trupului omenesc.
Mă întorceam acasă cu un săculeț coscioare și încercam să le potrivesc fiecare la locul lui. Într-una din seri, proprietarea sa, care intrase pe neașteptate, văzând pe masă un craniu care rânja la ea, scăpă tava cu ceai din mână și o zbughi pe ușă. Și a doua zi mi-a spus: trebuie să vă mutați, domnule, nu pot locui sub același acoperiș cu un strigoi. Cine vă dă dreptul să credeți că acest craniu este al unui strigoi? I-am răspuns eu. Sărmana femeie, cum să o faci să înțeleagă că singura realitate în lume este rațiunea? Oameni ca ea resping tot ce le sperie mediocritatea.
Dacă tu n-ai fi nesocotit educația pe care ți-o hărăzise aleasa ta familie, n-ai fi ajuns să gândești astfel.
Nu, judece egoist, Peacock. Situația bătrânei mele proprietărese a rămas aceeași, chiar dacă eu l-am citit pe Voltaire, pe Lucrețiu, a ei și a multora ca ea. Și totuși n-am să-mi pierd speranța că într-o zi balonul meu încărcat cu cunoaștere va atinge în plutirea lui mâinile care acum imploră cerul.
Nu e o metaforă, Percy. A confecționat într-adevăr la Limos tot felul de plute și balone de care își ancora pamfletele antimonarhice, pentru care a și fost de altfel urmărit de poliție.
O rază în cerul celor asupriți, scânteie în vatra rece și săracă. Tiranilor năpastă să le fiți, în soare bezna grea să se prefacă, lumina lui în veci să nu apună, învins să fie putreda minciună.
Iată primul și cel mai devotat discipol al tău, Mary Godwin, căreia după înfățișarii s-ar fi potrivit mai degrabă saloanele și balurile mondene decât postura de sol a libertății.
Domnule Peacock, dacă aș ști că ai vorbit cu răutate, ți-aș spune că poate și dumitale ți-ar fi făcut acum plăcere să-ți auzi numele rostit cu invidie în cercurile celei mai distinse aristocrații londoneze, asemeni lordului Byron, răsfățat și în culisele de la Drury Lane. Lordul Byron, după care suspină fără nădejde și Clara, naiva mea surioară.
Mary, Mary, da. Să știi că n-am să-ți iert niciodată.
Îl respect pe Lordul Byron. Mai ales de atunci, de la protestul adresat Camerei Lordzilor în favoarea revoltei ludiților. Când foamea sosește în ospeție și cei săraci jelesc, nu e ciudat că-ți farmă trupul dacă-ți farm mașina, că viața e cel mai ieftin fabricant. Versurile acestea au făcut din Byron idolul muncitorilor. Da, îl respect pe Lordul Byron și aș vrea să cred că și el are pentru mine bune sentimente. Hai, nu fi tristă, Clara. Inima ta a făcut o bună alegere.
Perioada aceea, Percy nu se mai despărțea de ultimul poem Lara al lordului Byron. Citea cu glas tare, mie lui Peacock, nemaicontenind cu laudele. Lucra în același timp la poemul său Alastor. Cât de mult semăna acest ciudat poet pelegrin prin țările Orientului cu neliniștitul Percy, cel care a sperat fără nădejde să dobândească înțelegerea și iubirea oamenilor. Personajul său se stinge în singurătate. Percy suferea cel din tâi pentru destinul hărăzit acestui neînțeles.
Adâncă e durerea fără lacrimi, când toate secerate într-o clipă, când spiritul luminii e învins, fără să lase în urma lui suspine sau pătimașul freamăt al speranței, ci numai deznădejde și îngheț. Natura și tumultul omenesc și nașterea și moartea își pierd sensul.
Înțelesul acestor versuri din finalul poemului Percy îl precizase în explicațiile adăugate poemului, unde stă scris: cei care nu-și iubesc semenii duc o viață stearpă și își pregătesc pentru bătrânețe un mormânt lipsit de glorie. Dar cei care nu sunt iubiți? La această întrebare Percy nu aflase probabil răspunsul, deși acum când ne pregăteam să plecăm în Elveția, avea să-i scrie tatălui meu câteva rânduri semnificative.
Poate că îți dai seama că unul din principalele motive ce mă îndeamnă fie să-mi părăsesc țara natală, care mi-e dragă, fie să mă retrag în cele mai depărtate și singuratice regiuni ale ei, este nepăsarea sau dușmânia pe care o întâmpin din partea tuturor oamenilor, cu excepția celor a întreținuți de mine.
Ne-am hotărât așadar să plecăm în Elveția. Se născuse între timp și micul nostru William și toți trei, însoțiți de sora mea Clara, ne-am stabilit la Geneva. Am locuit la început la hotelul englezilor, de la fereastra căruia Percy se adâncea în priveliștea lacului și a gândurilor sale. Eu îmi continuam studiile de italiană, desenam pentru a putea odată să-mi împlinesc visul de a ilustra poemele lui Percy, iar Clara își plângea dragostea neîmpărtășită pentru Byron. Într-o zi, năvăli în camera noastră cu pelerina zvârlită pe umăr, Lordul Byron însuși. Cucerise între timp o glorie europeană și, asemeni celebrului său pelerin Child Harold, afișa un dispreț total lumii. Despărțirea de soția sa, distinsa doamnă Milbeck, provocase multe rumoare în saloanele londoneze pe care poetul le sfida, însă cu un zâmbet în colțul buzelor. Am amuțit cu toții, deși dragul meu Percy s-a descurcat de minune.
Prin urmare, dumneata ești poetul răzvrătit.
Așadar, dumneavoastră sunteți lordul blestemat.
Vreau să te cunosc, creder pe Byron.
Nu speram să am ocazia, vă mărturisesc sincer.
De ce?
Dumneavoastră vă respectați blazonul, pe când eu mi-am refuzat pentru totdeauna originea și averea.
Se spune totuși că ești autorul unor impresionante acte de caritate.
Nu pot să sufăr sărăcia, chiar dacă mă complac, după cum vedeți, într-o viață de lipsuri. Îmi dau cu atât mai bine seama că ea îți anulează libertatea.
Și atunci?
Vă mulțumesc să o proclam.
In desertum.
Deocamdată.
Am citit despre succesul poemului Alastor. Concluziile de acolo nu sunt prea optimiste.
Îndoiala e un principiu raționalist și eu mă număr printre adepții lui Descartes.
Nu ești atât de sfios pe cât se spune.
Sunt avertizat asupra cinismului dumneavoastră.
E modul meu de a mă apăra.
Împotriva cui?
Poate împotriva propriilor mei demoni.
Eu am ales altă cale. Aceea judecății drepte și a vorbei răspicate.
Îți admir curajul. Mai ales pe acela care te-a îndemnat să scrii declarația drepturilor după modelul celei adoptate de Revoluția franceză. Cel puțin două puncte formulate acolo le socotesc esențiale, punctul 11 și punctul 14. Vrei să mi le amintești?
Orice om are dreptul de a gândi așa cum îl îndeamnă rațiunea. Este o datorie față de sine însuși să gândească liber pentru a acționa cu convingere. Iar punctul 14 se referă la adevăr. Nici o lege nu are dreptul de a descuraja practicarea adevărului. Omul e dator să spună adevărul în orice împrejurare. O datorie nu poate fi niciodată o crimă.
Da. Vei fi socotit cât de curând un rebel, dacă nu cumva ai și fost. De ce ți riști viața?
Poate pentru că nu pot altfel. Dar dumneavoastră, de ce vă riscați reputația?
Mă așteptam mai devreme sau mai târziu la acest subiect, pentru că vreau să scandalizez sfânta tradiție engleză. Mă irită puritanismul ipocrit pe care de altfel nici dumneata poate nu pare a-l respecta.
Cred însă în principiile morale, tot așa cum cred în spiritul legilor, așa cum le-a intuit Montesquieu.
N-ai înțeles însă un lucru. Remurile nu mai sunt aceleași. Trăim o epocă de reacțiune și nu una de revoluție.
Cum și dumneata, Lord Byron, crezi asta? Crezi într-adevăr că suntem copiii pierduți al unui secol obosit, vlăguit?
Războaiele lui Napoleon au compromis revoluția. Cel puțin pentru un timp Franța și Anglia doresc liniștea. Și dacă e nevoie, o impun.
Cu biciul tiraniei?
Cu orice mișloace, poete. Cu orice mișloace. După ce în Anglia noastră a fost anulată o lege, cum este habeas corpus, în care stătea demnitatea de veacuri a englezilor, la ce ne putem aștepta bun?
Nu, eu nu vă împărtășesc scepticismul.
Pentru că ești un exaltat. Vei gândi cât de curând însă ca mine, te asigur.
N-a mai spus cineva asta.
Cine?
Robert Southey, când l-am acuzat că a trădat revoluția.
În ce mă privește, sunt mulțumit să pot scrie un poem din care să se vândă 14.000 de exemplare într-o singură zi.
Vi s-a mai întâmplat?
Da, într-o frumoasă dimineață în care m-am trezit celebru. Apăruse Child Harold.
Dezamăgirea în care mai mult poza Lord Byron nu reușise să mascheze însă adevărata sa fire capabilă încă de elanuri. S-au împrietenit repede. Am vizitat împreună locurile unde Voltaire își petrecuse o parte din viață, castelul Chillon, transformat pe vremuri în temniță de discipoli fanatici ai lui Calvin. În albumul de impresii al cabanei Mauvert, Percy s-a izcălit sub următoarea inscripție: Philanthropos Democraticos Ateos, adică iubitor de oameni, democrat și ateu. Peisajul Alpilor înzăpeziți i-a inspirat multe versuri.
A lucrurilor lume fără moarte prin mintea noastră curge ca un râu, când luminos, când plin de besne. Gândul de acolo izvorăște. E un pârâu al cărui glas e al său numai în parte. Un murmur slab de pâriaș de munte ce curge prin păduri și râpe adânci, unde se ceartă arborii cu vântul, unde cascade sar mereu pe stânci, hrănind un râu cu valuri iuți și crunte.
Minunat, Percy! Minunat!
Nu credeam că mai am puterea să mă bucur de natură. Vă mulțumesc, prieteni! Trăiesc unele dintre cele mai frumoase clipe ale vieții mele. Mă simt fortificat, dornic de viață!
L-am lăsat pe Byron în Elveția pentru a ne întoarce din nou în Anglia. De la fereastra vilei sale, celebra Diodati, unde ne întâlneam în fiecare zi, ne urmăreau acum doi ochi triști. În Anglia am locuit mai întâi la Marlow, unde ne invitase Peacock, apoi la Somerset. Percy îi scria regulat lui Byron îndemnându-l să găsească un mobil mai pur, mai simplu muncii sale. Byron se interesa la rândul său de problemele noastre curente, ca și de situația din țară. Într-o zi s-a petrecut ceva care mai mult timp mi-a fost ascuns.
Unde? Arată-mi, Peacock, vreau să văd ziarul infamant.
Știrea a apărut la diverse.
O femeie cu învățișare respectabilă, însărcinată, a fost pescuită ieri în Serpentine. Se presupune că purtarea ei imorală a dus la acest tragic deznodământ. Sărmana Harriet. Și copiii?
Perfect.
Trebuie să-mi redobândesc copiii, Peacock.
Numai că la 8 ianuarie 1817, în altul cancelar, se afla în fața unei plângeri prin care îi se aducea la cunoștință că tatăl copiilor este un ateu, că a tipărit o lucrare lipsită de orice sentiment religios, că în general desconsideră legătura sfântă a căsătoriei și orice principii ale moralei. Drept urmare, nu era demn să-i se încredințeze îndrumarea copiilor pe spinoasele căi ale acestei păcătoase vieți. Plângerea adresată ca din partea copiilor săi a fost ascultată. Bietului Percy, luându-i s-o dată cu dreptul de a-și redobândi copiii și pe acela de a beneficia ca orice cetățean de legile Constituției. Nimic nu mai părea a-l putea scoate pe Percy din starea îngrozitoare în care se afla. Întâmplarea a făcut ca, tocmai atunci însă, să-l cunoască pe Leigh Hunt, editorul ziarului progresist Examiner. Hunt i-a făcut o mare bucurie publicându-i unul dintre cele mai frumoase poeme ale sale, Laudă frumuseții intelectuale.
Copil fiind, umblam după stafii prin peșteri hrube și păduri vrăjite, rostind acele vorbe otrăvite ce-s hrana noastră când suntem copii. Nădăjduiam cu morții a vorbi. Nădejdea însă a fost deșartă. Dar tot gândindu-mă la soartă, la vremea când de vânturi îndrăgite făpturile naturii se trezesc și despre flori și paseri îți vorbesc, cu umbra ta m-am pomenit. Și-am dat atunci un țipăt fericit. Jurat am să-mi închin puterea ție. Nu m-am ținut eu oare de cuvânt? Cu ochii plânși și inima bătând, chem duhurile orelor, o mie, ce mi-au ținut prin nopți tovărășie, la învățătură sau iubire, știind că nicio fericire nu s-a aprins în pieptul meu plăpând, fără nădejdea că într-o zi tu lumea o vei dezrobi și că-i vei da acestei lumi tot ce aș dori să pot rosti acum. Această muzică, domnule Hunt, mă simt eliberat de toate poverile pe care clipele din urmă mi le-au așezat fără milă pe umeri.
Da, vezi, am știut eu. Aici, în saloanele lui Vincent Novello, se cântă întotdeauna muzică bună.
Trebuie să găsim și în poezie forța de expresie pe care un Mozart, un Haydn au găsit-o în muzică.
O forță de expresie emoțională, pe câte vreme forța de expresie a poeziei e una mai mult intelectuală. Cuvântul e mai abstract decât sunetul. Sunt lucruri deosebite, domnule Shelley, și nu se pot măsura decât potrivit cu valoarea pe care o au. Dar să nu uit,
Vino poi mâine la mine la cină.
Da.
Am invitați și dacă vrei putem continua discuția ascultând și alte păreri.
Dar ce sărbătoriți?
Ceva nu prea vesel. 2 ani de la eliberarea mea din închisoarea Sarei. Ți-amintești?
Voi veni negreșit.
Vei avea prilejul să cunoști multă lume. Vor fi de față Reynolds și Keats, tineri poeți care fac cinste generației lor și lângă care te așez cu respect și pe dumneata. Stimați oaspeți, am bucuria să vă anunț prezența printre noi a mult prețuitului nostru compatriot și gânditor original și poet de o mare forță lirică, domnul Shelley, pe care pot spune că am meritul de a-l fi remarcat de la prima sa operă de mare cutezanță, Crăiasa Meb. Domnul Shelley, pe care nu am avut bucuria de a-l cunoaște personal decât de curând, mi-a făcut onoarea de a mi se alătura în acele momente grele de acum 2 ani, când articolul meu publicat în Examiner în favoarea ludiților mi-a atras răzbunarea prințului regent.
N-am făcut decât să dau glas indignării generale cu care a fost primită condamnarea dumneavoastră de către toți oamenii cinstiți. Rușina și ticăloșia și-au pus atunci o pecete de neșters pe obrazul Angliei. Cazul Hunt era o nouă încălcare samavolnică a drepturilor cetățenești.
Țin să adaug că în aceleași împrejurări, domnul Shelley, care lansase o colectă pentru văduvele și copiii sărmanilor spânzurați de la York, în urma înfrângerii mișcării ludiților, a procedat la fel în scopul achitării amenzii de 1000 de lire pe care urma să o plătesc.
Domnule Shelley, da? Sunt încântat să vă cunosc, deși ca spirit moderat nu vă înțeleg întotdeauna exaltările. Asta nu înseamnă că nu vă recunosc talentul și nu vă stimez opera.
Vă mulțumesc, domnule Charles Lamb. Sunt măgulit să aud asemenea laude din partea unui admirator al lui Shakespeare. Activitatea dumneavoastră de răspândire a operelor marelui nostru înaintaș e demnă de toată prețuirea. Cât despre exaltarea mea, mă abțin de la explicații pentru a nu vă provoca o nemulțumire și mai mare.
Sunt într-o dispoziție prea bună ca să dau atenție atâtor fleacuri. Și apoi nu mă aflu aici în calitate de critic literar.
Deși sunteți una și aceeași persoană.
Tăios, ca în pamfletele pe care aud că le adresez fără rezerve înalților demnitari ai casei de Hanovră.
Mi s-a părut firesc să iau apărarea domnului Eaton acuzat de deism pentru publicarea lucrării lui Paine, Secolul Rațiunii, pentru că ideile lui erau și ale mele. Și spre deosebire de dumneavoastră care sunteți ce sunteți sau nu sunteți ce ar trebui să fiți, după împrejurări, eu sunt unul și același apărător al dreptății și rațiunii în toate clipele vieții mele. L-am apărat așadar pe Eaton în numele justiției pe care pus să o reprezinte lordul Ellenborough nu făcea decât să o ignore. Anglia creștină încerca să reducă la tăcere pe avocația acestui om persecutat prin același răspuns pe care Atena păgână îl dăduse lui Socrate. A pus la îndoială concepțiile tradiționale.
Da.
Păcatul curiozității este cel pe care religia nu l-a iertat niciodată.
Ești așadar într-adevăr ateu, precum se spune, nu?
Sunt adeptul obținerii adevărului prin cunoaștere. Credința oarbă și cercetarea curajoasă au fost în toate epocile dușmani de neîmpăcat. Filozofia neîncătușată s-a împotrivit întotdeauna a reveriilor, credulității și ale fanatismului. Adevărurile astronomiei demonstrate de Newton au luat locul astrologiei. Miracole de tot felul s-au împuținat pe măsură ce savanții care studiază natura i-au dezvăluit principiile tainice.
Singura filozofie adevărată e creștinismul.
Toate lucrurile există în măsura în care sunt percepute, cel puțin pentru cel care le percepe. Spiritul își este sieșloc și în el însuși poate preface iadul în rai și raiul în iad. Cred în această idee care aparține de fapt lui Milton.
Dar ești oribil, domnule.
Oribil? Eu sunt oribil? Oribile sunt faptele care se petrec sub ochii noștri. Harapnicul care i-a alungat din patria lor pe Descartes și Voltaire, lanțurile care l-au legat pe Galileu, flăcările care l-au mistuit pe Vanini, răsună din nou. Și asta unde? Într-o țară care se pretinde leagănul libertății. Oare Dumnezeul creștin pe care adepții săi îl laudă ca pe un Dumnezeu al smereniei și păcii, el, regeneratorul lumii, blajinul reformator, îngăduie ca un om să se ridice împotriva altuia și fiindcă are în spate o ceată de lictori să-l lege în lanțuri și să-l chine ca pe un necredincios?
E blasfemie!
Dar surzenia dumneavoastră, domnilor, ce nume poartă?
Ești dezgustător, domnule poet! Ne strici seara.
Domnule Haydon, e numai o polemică. Nu trebuie să vă simți jignit.
Liniștește-te, pictore. Drept să spun, domnule Shelley, turbulența politică în rândul artiștilor nu e tocmai pe gustul meu. Admit însă ca pe o ipoteză ceea ce spui și în ceea ce mă privește prefer să-mi rămână și pe mai departe bucuria de a citi și admira opere care să răspundă nevoii noastre de frumos.
Poeților li s-a cerut și în virtutea altei acuzații să cedeze raționaliștilor corana civismului. Se admite că folosirea imaginației este mai plăcută, dar se pretinde că aceea rațiunii ar fi mai utilă.
Dumneavoastră atribuiți așadar poeziei o menire utilitară.
Nu tocmai, domnule Reynolds. Socot că poezia adevărată trebuie să producă acea plăcere superioară, care este adevărata utilitate. Iar cei care produc și mențin asemenea plăcere sunt poeții filozofi sau filozofii poeți, luați-o cum vreți. Eforturile depuse în acest sens de Hume, Voltaire, Rousseau și discipolilor sunt vrednice de recunoștință a întregii lumi. Nu e greu de stabilit în ce măsură ar fi progresat lumea din punct de vedere moral și intelectual dacă ei n-ar fi existat. Vreme de un secol sau două s-ar mai fi spus prostii și poate că alți copii, bărbați și femei ar mai fi fost arși pe rug.
Printre idolii pe care îi celebrez par a se afla doar gânditori eretici și nici un artist adevărat, dacă îmi dai voie.
Așa.
Dacă socotiți gândirea o erezie, domnule Lamb, vă întreb, ce s-ar mai putea spune despre toți acei mari artiști care au făcut efortul de a percepe și propaga adevărul lucrurilor? Ce minte și-ar putea imagina astăzi starea morală a omenirii din acele timpuri dacă n-ar fi existat niciodată Dante, Petrarca, Boccaccio, Chaucer, Shakespeare, Calderon, Lord Bacon sau Milton, dacă nu s-ar fi născut Rafael și Michelangelo? Au căutat ei numai frumusețea pură? Că despre noi, noi cei de astăzi, suntem înzestrați cu mult mai multă înțelepciune morală, politică și istorică decât ne pricepem să punem în practică. Știm perfect tot ce e bun și înțelept în materie de morală, de guvernare și economie politică, dar asemeni sărmanii pisici din zicală lăsăm pe nu cutez să slujească pe aș vrea. Ne lipsește capacitatea creatoare de a ne putea imagina ceea ce știm și generosul impuls de a realiza ceea ce imaginăm. Ne lipsește poezia vieții.
Interesant ce spui, dar din câte îmi dau seama, dumneata negi poeziei tocmai acea fascinantă putere de a ne transporta în sfera contemplației pure.
Puțin poeți de prima mână au dat frumuseții gândurilor expresia nuda strălucirii naturale. Și se pune întrebarea dacă nu cumva adaosul de îmbrăcăminte, datin, etc. este necesar în scopul de a face accesibil auzului muritorilor această muzică a sferelor.
O aude, cine o aude? Artistul e preocupat de propria inspirație, nu de cine, ce și cum înțelege. Asta e vulgarizare.
Da, mă rog, e adevărat, poetul este o privighetoare care cântă în întuneric spre a-și înveseli singurătatea cu acorduri suave. Cei ce-l ascultă sunt ca niște oameni vrăjiți de melodia unui cântăreț nevăzut și care, deși se simt adânc tulburați, nu știu de către cine anume și de ce. Poemele lui Homer au desfătat Grecia, dar Homer a întruchipat perfecțiunea ideală a vremii sale în caractere omenești și nu ne îndoim că cei ce-i citau versurile simțeau trezindu-se în ei înșiși ambiția de a ajunge ca Achille, ca Hector, ca Ulise, ca...
Cred că epocile evoluate se pot dispensa de o asemenea înțelegere morală în artă.
S-ar părea că da, câte vreme s-au scris între timp doctrine vrednice de admirație. Obiecția privind amoralitatea poeziei rămâne însă neîntemeiată dacă se ignoră modul deosebit în care poezia contribuie la desăvârșirea morală a omului, căci cea mai puternică pârghie a binelui moral este imaginația.
Dragă Hunt, omul acesta nu-și dă seama că e un geniu. E un loc cu dumitale, nu l-aș tipări.
De ce?
Păi are atâtea de spus și nu știe să o facă.
Discuțiile au continuat aprins. Han mi-a povestit cum Percy reușise în cele din urmă să câștige de partea sa cea mai mare parte a asistenței. În seara aceea se născuseră însă primele pagini ale eseului Apărarea poeziei. Dar opera cea mai de seamă acestei perioade rămâne poemul Revolta Islamului, o poveste a regelui Laon și a iubitei sale Cynthia, care s-au jertfit pentru eliberarea orașului de aur în care prindea din nou glas dorul de libertate al poetului. În anul în care pregătea pentru tipar revolta islamului și traducea imnurile lui Homer, Percy s-a îmbolnăvit grav de plămâni. Așa s-a hotărât grabnic plecarea noastră în Italia. Ca peste tot în Europa acelor vremi, subjugată de Sfânta Alianță, atmosfera era și aici apăsătoare. Cu sănătatea ceva mai restabilită, Percy cutreiera acum meleagurile însoritei Italii, adunând impresii de neuitat pe care îi le comunica în lungi scrisori lui Hunt sau Peacock. De mai mult timp se stabilise în Italia, la Veneția, și Lordul Byron. Pe scările palatului Mocenigo, unde locuia, Percy și Byron se îmbrățișau acum ca doi vechi prieteni, ca doi tovarăși de ideal pe care măruntele intrigi nu-i dezbinaseră.
Te găsesc cât se poate de vioi și după câte se pare fericit. Oare care sunt motivele acestei neașteptate schimbări?
Nimic special, dragul meu prieten, decât că mi-am regăsit forța de odinioară, puterea de a merge mai departe. Scriu la un poem care mi-amintește de anii lui Childe Harold. Se cheamă Don Juan. Îți voi citi. Îl dedic lui Southey. Dar tu, cum te simți la Veneția?
E un oraș minunat, cu temeliile lui înfipte în mare, cu străzile pardosite cu apă și atât de liniștite. Am văzut biblioteca, Palatul Dogilor, un frumos monument al puterii aristocratice. Am văzut și temnițele în care acești ticăloși obișnuiau să-și chinuie victimele. Dar Veneția, care a fost cândva un tiran, este acum un sclav. Am aflat că austriecii iau 60% din venituri sub formă de biruri și pe deasupra îi silesc pe locuitori să-i găzduiască pe gratis. Aici, în palatul tău, ajung aceste vești întristătoare?
Percy, dragul meu, unde am ajunge dacă am plânge pentru toate durerile lumii?
Vrei să spui că sunt destule durerile noastre, fii prigonițe unei mame vitrege, ca însăși soarta ce ne-a purtat aici? Voi, englezi, de ce arați pentru domnii îmbuibați? De ce-i țesesc cu migală despotului strai de gală? Voi care durați palate, stați în hrube întunecate. Lanțul ce vă înțepenește, mâna voastră îl făurește.
Dar asta e instigare la revoluție, poete. Ai ales baricadele, dar mă tem că vei ajunge în beciurile poliției.
Nu, deocamdată sunt socotit doar un nebun.
Iar eu nu mai corupt. Rămâne sfânt doar visul nostru de a ne întoarce într-o patrie liberă.
O mărturisire care nu o faci prea des.
Mi-ar adânci și mai mult tristețea.
Știi? Pica că-mi scrie că Lordul Liverpool e necruțător cu orice mișcare. Nu vrem să vedem Anglia transformată într-o Franță iacobină, declară ritos reprezentanții reacțiunii britanice. Pentru mine, stimulentul cel mai de seamă rămâne însă în cuvințarea celor care au aceleași gânduri cu mine. Îi voi trimite lui Leigh Hunt în curând un volum pe care l-am intitulat Cântece pentru fii Angliei și poate primele părți ale unui poem dramatic despre Prometeu la care scriu.
O replică la Prometeul lui Eschil?
O replică în contradictoriu, căci titanul în poemul meu se va elibera de tirania lui Jupiter. Un deznodământ ca acela al împăcării cu asupritorul omenirii îmi repugnă. Eu îl visez pe Prometeu ca pe un mântuitor și reazăm al omenirii. Peste demon, zei și duhuri, afar de unul, care umplu aceste strălucitoare, rotitoare lumi, pe care numai tu și eu putem să le privim cu un ochi lipsit de somn. Te uită la pământul înțesat de sclavii tăi, pe care îi răsplătești cu temeri, silă și nădejde deșarte, fiindcă ți se roagă în genunchi, te laudă, trudesc și ți înalță din sfărâmate inimi hecatombe. Pe mine însă, care ți sunt dușman, tu m-ai făcut orbit de ură, domn, asupra vieții mele chinuite și asupra răzbunării tale vane. 3000 de ani de ore fără somn, de clipe măsurate prin durere, încât să-mi pară tot atâția ani. Singurătatea, chinul, deznădejdea, disprețul, iată mea împărăție.
Primele versuri ale tragediei Prometeu descătușat s-au răspândit în manuscris, ceea ce a ajuns repede la urechile poliției. Guvernul catolic era avertizat și el asupra ereziilor poetului răzvrătit. Percy lucra însă cu înverșunare. În decorul ruinelor termelor lui Caracalla, locuiam acum la Roma, se năștea opera sa preferată. Cred că e cel mai bun lucru pe care l-am scris vreodată, îi spunea editorului Oliver, rugându-l să hrănească manuscrisul cu hârtie aleasă și cerneală bună.
Prometeu este tipul cele mai înalte de săvârșire a naturii umane și intelectuale, care, mânat de cele mai curate și mai îndreptățite imbolduri, năzuiește spre cele mai bune și mai nobile țeluri.
Tu, omule, tiran și sclav cândva, epavă înșelătoare și înșelată, drumeți spre această zi prin noapte grea, din leagăn până la groapa întunecată. Aceasta e ziua care a deschis larg porțile pustiului abis, sub tirania bolții, împlinind blestemul prometeic. E purtată prin haos prada, dragostea zbucnind din tronul ei de forță întrupată în inima înțelepților, din chinul nemăsurat care i-a fost tainul, vindecătoarea aripă-și desface asupra lumii întregi. Virtute, pace, înțelepciune și răbdare, iată pecețile cu care însemnată încrederea de neclintit ce închide pe veci în hău puterea de ucide. Și dacă veșnicia, blânda mamă a multor ore și sprăvi, va da iar drumul în lume șarpelui ce-ar vrea să o năbușe, rosti vom fără teamă această vrajă care e în stare să smulgă iarăși soarta din strânsoare. Să îndur o suferință nesfârșită, nădăjduind mereu, să uiți un rău mai negru chiar decât al morții tău, să înfrunți puterea oricât de cumplită și să iubești cu încredere deplină până ce speranța însă și va crea râvnitul țel din propria-i ruină, să nu te schimbi și să nu șovăi. Da, titanule, aceasta-i slava ta. Să fii frumos și bun și liber, iată victoria și viața adevărată.
Mă temeam pentru soarta lui Percy, care risca enorm cu asemenea versuri într-o epocă atât de aspră pentru spiritele libere, într-o vreme când biserica propaga cu fervoare un singur slogan: umilința.
Mary,
e o nesăbuință, Percy, să publici un asemenea poem. Pentru idei ca asta, biserica i-ar speru pe Galilei și pe Ioana d'Arc.
Mary, a trecut ceva timp de atunci. Un timp în folosul omului, Mary. Gândește-te numai la pleiada de mari scriitori a epocii de aur a literaturii noastre. Lor le datorăm această entuziastă trezire a opiniei publice, care a prefăcut în pulbere cea mai apăsătoare și mai învechită formă a religiei creștine. Binecuvântatul Milton a fost, să nu se uite asta, un republican și un îndrăzneț critic al moravurilor religiei. Norii cugetului își descarcă astăzi fulgerul strâns de ei atunci. Cât despre mine, eu aș dori mai degrabă să merg în iad cu Platon și Lord Bacon decât să mă duc în rai cu Paley și teologia lui zisă naturală. Un moment, ar fi greșit însă să se creadă că mi-închin operele poetice exclusiv în făptuirii nemijlocite a transformărilor. Nu, detest, oricât li s-ar părea de ciudat unora dintre contemporanii mei, poezia didactică. Scopul meu este de a familiariza imaginația cu frumusețea ideală a perfecțiunii morale. Îmi dau seama că atâta vreme cât spiritul nu știe să iubească, să admire, să creadă, să spere, să sufere, principiile raționale ale conduitei morale nu sunt decât semințe aruncate pe marele drum al vieții, pe care drumețul inconștient le calcă în picioare, neștiind că ele ar putea da recolta propriei sale fericiri.
Prometeu își luase așadar drumul în lume, odată cu aceste înflăcărate gânduri ale autorului lui, iar noi continuam să pelegrinăm prin atât de fascinanta Italie cu contrastele ei atât de izbitoare. măreția naturii și a monumentelor pe de-o parte, mizeria oamenilor de rând pe de alta. La toate acestea se adăuga criza prin care trecea țara fărâmițată sub jugul străin care anula orice speranță de eliberare. Din țară veștile erau tot mai proaste. Percy citea acum indignat despre masacrul muncitorilor de la Manchester. Se gândea să publice o serie de poeme menite să consemneze această stare de nedreptate, dar, din păcate, ele nu au putut să apară în acele zile când oamenii erau prigoniți pentru ideile lor. Printre aceste poeme se afla și Mascarada Anarhiei, care se referea direct la evenimentele de la Manchester. Într-o seară însă, din camera lui Percy, în care sta închis de câteva ceasuri, l-am auzit fredonând o melodie ciudată. Am crezut ca nebunici, am dat buzna. Ce-i cu tine, omule?
Mary, am compus un nou imn național. Încercam să găsesc cadența vechii melodii.
Percy, o naivitate. Și apoi, dacă ar afla cu ce te ocupi tu aici în Italia, Lordul Castlereagh, ți-ar pregăti de pe acum o spânzurătoare. Percy, tocmai acum când...
Când?
Când vom avea un alt copil.
Mary, dar e o adevărată minune.
Da.
Poți să-ți închipui ce înseamnă pentru mine un asemenea eveniment după atâtea nenorociri de care am avut parte? De la moartea micuțului nostru William, credeam că nu-mi este în veci hărăzită bucuria de a fi tată. Am să-i scriu lui Byron. Poate în aceste împrejurări și sentimentele lui pentru Clara și sărmana sa fiică se vor schimba. Sper ca în cele din urmă micuța Allegra să-și regăsească iubirea tatălui ei.
Percy depunea mari eforturi spre a-l convinge pe Byron să-și accepte copilul pe care Clara, sora mea, îl dăruise din pătimașă iubire. Byron rămânea însă neînduplecat. Locuiam acum la Pisa, după ce Percy, urmărit de poliție, se adăpostise pentru câtva timp în locuința unor vechi prieteni din Livorno. La Napoli, poporul se răsculase sub conducerea carbonarilor. Evenimentele coincideau cu articolele denigratoare la adresa lui Byron și Shelley, considerați de revista Quarterly drept căpetenii ale conspiratorilor. Trăiam izolați, înconjurați doar de câțiva prieteni devotați, printre care se număra și abatele profesor Francesco Pacchiani, căruia pizanii spuneau Il Diavolo. Era o autoritate în materie de fizică. Într-o seară, Pacchiani sosi la noi însoțit de un tânăr brun cu un turban viu colorat care îi strângea părul buclat.
Dați-mi voie să fac prezentările. Prințul Nicolae Mavrocordat, fiul fostului domnitor al Moldovii. Domnule Shelley, prințul a ținut să te cunoască.
Încântat. Mulțumesc. Cu atât mai mult cu cât sunt la curent cu răscoalele din Balcan, din țara pe care, înțeleg, ați fost obligat să o părăsiți.
Da, sunt urmărit de turci. De fapt, cred că și dumneavoastră vă aflați într-un fel de surghiun.
Chiar dacă nu face plăcere, trebuie să o recunosc. Cel puțin în ultima vreme am devenit, se pare, un adevărat pericol pentru liniștea patriei mele. Aici m-am alăturat luptei pentru eliberarea Italiei. Socotez libertatea o cauză generală a popoarelor lumii în aceste vremuri de ascuțire a tiraniei.
Deși nu știu prea bine englezește, sunt informat asupra scrierilor dumneavoastră politice.
Ați spus bine, scrieri politice. Cât socotez poezia subordonată în mare măsură științei morale și politice. Iar dacă mi-ar sta în putință, sunt sigur că aș năzui spre aceasta din urmă. Crainicul și luptătorul cel mai credincios pentru deșteptarea unui popor care luptă pentru schimbarea moravurilor sau instituțiilor rămâne poezia, prințe. Poetul este un vizionar. De curând, vestea că în Spania regele a fost obligat să desfințeze Inchiziția mă face și mai încrezător în puterea cuvântului liber.
Împărtășesc ideile dumneavoastră și m-ar bucura să vă pot citi într-o zi opera.
Domnul Mavrocordat ar dori să ia lecții de engleză, dacă doamna Shelley ar consimți.
Doamna Shelley va consimți cu mare plăcere, cu atât mai mult cu cât o interesează teribil Elina.
S-au împrietenit repede. Prințul Maur, cum îl botezase Percy, era deosebit de plăcut și cultivat. Subiectul la ordinea zilei era însă revoluția care cuprindea acum continentul. La 1 aprilie 1821, Nicolae m-a procordat năvăli în casă cu vestea proclamației lui Ipsilante, care făcea posibilă și necesară reîntoarcerea sa în Grecia. Peste puțin timp, Percy plecă și el la Ravenna, unde Byron locuia acum în castelul luxos al contesei Teresa Guiccioli, noua sa soție. Menageria pe care o adunase, ogari, maimuțe, papagali, șoimi, cai, sporea faima seniorului englez, cel mai bogat și frumos, cum îi spuneau localnicii.
Sunt informat asupra atacurilor din gazetele engleze. Așadar, continui să noți împotriva curentului. Poete, sunt mândru de tine și de prietenia ta. Ți-aduci aminte cât eram de sceptic când te-am cunoscut? Îmi dau acum seama cât greșeam când îți condamnam exaltarea.
Împărțim de fapt aceea soartă. Meritele tale nu sunt mai puține, dacă focul ce se aprinde acum în lume va fi spre folosul omului. În plus, ești un poet mult mai bun. Știți, am dedicat câteva versuri, n-aveam de gând să ți le spun, dar fie, ascultă. De nu te-aș prețui de ajuns, mi-ar stinge pisma orice desfătare. Iar deznădejdea ar intra pe ascuns în mintea care privește cum răsar ca niște lumi divine, fără moarte, frumoasele-ți poeme.
Ești omul cel mai puțin egoist și cel mai bun pe care l-am cunoscut, Percy. Ai sacrificat pentru alții și averea și sentimentele tale, așa cum nu am auzit să fi făcut altcineva. N-ai dreptul să suferi pentru nimic în lume.
Floarea ce azi ne-a zâmbit, mâine o să moară. Tot ce-am dori neclintit, repede zboară. Ce-i viața noastră vrăjită? Fulger ce-și râde o clipită de noaptea nemărginită. Slabă-i virtutea și rară prietenia. Dragostea în jalea mare o schimbă trufia. Dar chiar fără ele trăim. De farmecul lor ne lipsim, de tot ce al nostru numim. Cât timp are bolta senină și-s vesele florile, iar ochii dau zilei lumină schimbându-și culorile, cât clipa încet se trezește, visează în voie, trăiește. Și apoi, ca să plângi, te trezește.
În același an, Byron s-a mutat la Pisa. Îl așteptam să sosească în Italia pe Leigh Hunt. Shelley plănuia să editeze împreună cu redactorul lui Examiner o revistă a patrioților exilați. Între timp, Percy continua să scrie. Revedea în scopul publicării Crăiasa Mep. Compusese o dramă inspirată de portretul Beatricei Cenci, pictat de Guido Reni, și spera să fie jucată la Covent Garden. Dar cum să povestesc despre cele petrecute fără să nu deplâng rolul nefast pe care l-a avut întâmplarea în viața acestui om care găsea tuturor lucrurilor cauza și le căuta efectul. Eram la Genova. Percy scria la poemul Triumful vieții, despre care eram sigură că va fi opera sa de maturitate. Primise în dar o corăbioară cu pânze și se delecta străbătând cu ea valurile Mediteranei. O botezase Ariel, cu gândul la duhul înaripat din furtuna lui Shakespeare. Într-o zi, Ariel însă nu s-a mai întors. Cadavrul poetului a fost găsit mai târziu pe plajă, lângă Via Regia. Era în iulie 1822. Percy nu avea decât 30 de ani. Urna cu cenușă a fost îngropată în cimitirul protestant de la Roma, sub un monument simplu pe care au fost gravate două litere. Corcordium, inima inimilor. Leigh Hunt a adăugat mai apoi câteva versuri din Furtuna care erau dragi lui Percy. Nu s-a stins nimic din el, ci doar marea l-a schimbat în ceva bogat, ciudat.
Ați ascultat Un poet al Revoluției, Percy Bysshe Shelley. Evocare radiofonică de Doina Pap și Ana Maria Palcu. Au interpretat Florian Pitiș, Irina Petrescu, Ion Pavlescu, Ion Marinescu, Corrado Negreanu, Dinu Ianculescu, Adrian Georgescu, Nicolae Pomoje, Dan Condurache, Janin Stavarache, Matei Gheorghiu, Sorin Postelnicu, Sorin Gheorghiu, Mihai Niculescu. traducerea versurilor Dan Grigorescu și Petre Solomon. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Cristian Munteanu.